Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wutata qabega jmaatat galgala keessa salama wolakka jel qabega saasaditti meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nile sati interneting kanin saganta genyor do fajirtan dagge fato takenya jallata mo akkamoltan kibtata onkololessa digdemilama barakumalamaf kudashan akalakobs ethiopia timmo onkololessa kudatokko barakumalamaf saddet kesumesan kesana rani namodanditi
babarotolan sora halaketto duar rasanitte masudan kibba godin afuritti nami kumkurni heddu belahamtu lubbu sodatan jaljer waldan europa presidentin burundi partile murmitiuti wol mariachu banan qarqar sirada aba jede dorsi sujira matot odu qamdu kesagtok
presidentin botswana durani gurmu hojir olfamu waligalte sudan kibba toachuf tolfame duratatani akko ganan filatamutti gammaduche united states bexiste jirti mormiton niv jarmalena wasa kongo halabiye sanirati dubachu jecha jilota united states if europa wajin wal govjiran lamenu gabasale kenyo dukesati united states ugura imalaf dawanna nanno le kenya daddarra kese turte kaushe kasushe lalchi semmo odura boda gabasa qabna Kopin fayas dabare sai gatajira daggeffato ta kenya wa amara fogatu murasa ganta kenya tun walin tura amma ballen sodutif gara sorat debin
akka gabasi harai bayjedutti sudan kibba godina united te namkom kurni heddutti be lalubbu soda tanjaljira Tokumma motallen ummati ana afuri godin unity case jiratu aritin karkar sargachu banan dikka kesati bala hamtu tisan rgajechun dubbat walumattu yu ummata sudan kibba million afuri diatu kesa harkisa di kesatu yu ka godina unity jungle aperna elfani akka hama jirajer gabasi kunin dablen akka dable karkar sa ka akka unicef fifi dablen qonna adunya ka akka fawoti sagantana adunya ka akka wfb fallene والتهانيتين اك موتم ما في جري ولا حدو جركونين مليشوت ولا دو جرون كونين اك امتي قرقار سرغتو في جلانيتين وران وللرادا بان غافچو جران سودان كباتي في وراني موتم ما رچيتيتين ولا دو جر بركم لما فكوداني سدي غن لما اندرجچو ولباني ولرچتانيتين اك بولچينس بيارات ولباني غرغربا هاني جدوت نم هدو دمچو جر Gamkhani Nikori yo motumman Sudan kibba haraye yeba makwarani party mormitu tifi orani motumma Sudan kibba waltmakame biya bulchu danda urat mariatu arda finfinet ta kori kunin akamba sadersi yu mesfin jarsi arara igade rakko Sudanirat mariachi su jirjedutti tanirat waligalun faida gudda qabdi Iskender Freut wodu tanafin finnerge tujube
kantumro bati hagayya mallatte fame waligalten nagenya Sudan kibba hojitti kuf sochin jalqabame jira Adems hojirra olu waligalte kana komishina to atufis durata an mudamera. Komishina to anna gamta fordo fijet amuf durata ta un kamfilata man kabeksisanis jars arara gamesa igad ambasadar siyum masfinturan.
There are two important pillars in the agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan.
Walit tibuinsa Republiki Sudan ki bake sajrud aapsisud afgalme kopaye waligalte kapt ile barbachiso lamatu ke sajra. Kunis komishina gamta kan ordofi fi to anna jameki fi mal ordofi chaasa nagenyaf lola abinsati. Akuma kanan ogganonni biyota misensuta igartan mari egagegge saniboda ogganota Afrika kabaja gudda qaban keessa tokko kataan presidenti Botswana Durani Festus Mogae durata gochuudhaan mudani jiru.
Ministerin imala United States kanattaan sun ibsa baaseen mudamu president Festus Mogae simachuu isaa beeksise. Presidentich nama milkaa'ina argamsiisan ta'uu ka beeksise ibsi kun garee jiloonni sadarkaa addunyaa keessa jiran hoogganuudhaan waliigalteen nageenyaa Sudan kibba hojiirra ooluu isaa to'atu. Amerikaanis isaanif michoota see kabro waliin ta'uudhaan adeemsa kana dhiyeenyaan ni hordoftii jedha ibsi kun. Qaamotiin Sudan kibba martinus carraa kanatti fayyadamuudhaan walitti bu'insa sana akka dhaabsisan waajjirri ministirii dhimmaalaa United States ibsa saasanaan gaafatee jira.
Waldaan Awurooppaa yoo pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa paartilee mormituutiin walitti dhufee rakkoo biyyi isaanii irratti mari'achuu baate qarqaarsa irraa dhaabuun doorsisuu jira. Itti gaafatamtuun himaammata alaa waldaa Awurooppaa Fredrika Muheersileeni rakkoon Burundii nama 100 ficciisifte 70 caala immoo jixiqqaa keessa biyya baqachiifte bulchootituun walitti dhufanii mari'achuu fi fala guddaa dhawuu malanii jechuun bulchoota waliin mari'amuu jirti. Burundiin waan ji hedduu keessatti argitee hin beekne qarqaarsa amma irra dhaabuuf jedhan kana yoo qarqaarsi kun hin kennaniif taate gara dollara 1,560,000 irra dhaabamuuf deema. Rakkoon Burundii tun filannoo marroo sadeessootiif pirezidaantiin isaanii filamirra turte uummati ammoo tan dideetiin yoo hedduu hiriir bahaa ture. Milishooti Boko Haram duruyyuu Naayijeeriyaa oolmaa bultii dhoowwantaanii ardhallee ganam kanallee akka oduu gargaraa argannetti nama 200 godina Boornoo keessatti fixan. Akka waraanii uummata kanaannoo sun eegi jedhutti jari kun makiinaa 4 nama fa'aa yaa'uu jiru olloota Jingaltaa jedhan keessatti dhaabeetiin keessu duudee nama fixee kaan ammoo saamee makiinaa kanallee gugube. Jari kun nama fixee jennaan makiinaa fi dhoqodhoqqoo fi abbateetiin baqate. Boko Haram waraan Naayijeeriyaa seeri jajjabaan bulchuu fi marroo hedduu hadhuu jiru keessa tokko. Paartileen mormituu ummata biyyaatii fi dhaabbileen gargara bakka buutota mootummaa Ameerikaatiif waldaa Awurooppaa illee dabalataniitiin Koongoo waliin taanii rakkoo siyaasa biyyi isaanii miilga dhaabachuu dhoortirratti mari'achuuf taa'uu jiran mari'amuuf qophii jiran. Pirezidaantiin Koongoo jaarsi ganna 70 ammallee marroo sadeessuuf dorgomsiisuuf seer bahirratti uummati didee hiriir bahee tanirratti namni miidhamelleen guddaa jira. Garnamoo San Deebis.
Dhaaba mormituu sochii koongolotaa dimokiraasiif jedhamu kan hoogganan Perfect Kolelas ajandaan walgahichaa haala itti hokkara biyyattii keessaa dhaabsisuun danda'amu irratti dubbachuu of keessaa qaba jedhanii jiru. Hokkarichi deebi'ee ka'uun sun kibxata dabre kana du'aa namoota 4 dhaqqabsiise. Gamtaa Afrikaa dabalee hawaasni addunyaa heerri biyyattii kabajamuu mirkaneessuudhaaf akka gidduu seenuu qaban gaafatanii jiru Kolelaas. Hiriirtonni fi humnoonni nageegumsaa kaleessa magaalaa Brazzaville keessatti walitti bu'anii turan. Yeroo hiriirtonni karaa cufuu yaalanitti poolisoonni gaazii mimmaansisutti dhukaasan jedhamee jira. Kaleessuma gara boodaarra muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon dilbata dhufu kana heerri biyyattii irratti filannoon hiree murteeffannaa yookaan immoo rifirendamiin geggeessamuuf ennaa yaadamaa jiru kanatti walmuddiinsa akkasii biyyattii keessatti dhalachuun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii jiran. Ookkara kanarra akka qaamonni biyyattii keessaa walitti dhufanii marii siyaasaaf qooda walii kennuutti hirmaatan waamicha godhanii jiru. Heerri barreessame sun yoo sagaleedhaan dabre yeroo bulchiisa pirezidaantii tokko marsaa lamatti umrii isaas waggaa 70 gaditti murteessa jedhamee jira. Heerri yoo raggaasisame bilisummaa biyyattiiti as waggoota 36 keessa waggoota 31 kan hoogganaa biyyattii ta'anii turan Denis Sassou Nguesso ammas carraa filatamuu arguufiif jira jedhamee jira. Gareelee rifirendamicha mormaniif dubbii himaa akka ta'an Somambeet Anaklet okkara gaafa kibxataa sana kan dammaqse yeroo hiriirtonni walitti qabamanii hiriiruuf jedhanitti poolisoonni tarkaanfii fudhachuu isaaniitti jedhanii jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti poolisoonni gaazii mimmaansisu qofatuu hin taane rasaasallee itti dhukaasanii turan. Kabaroota dheeraadhaaf biyyattii bulchan pirezidaanti Denis Sassou Nguesso yaada heera biyyattii jijjiiruu kana baatii dabre kan isaan labsan. Jijjiiramni heerichaa ta'uudhaa baannaan pirezidaantichi marsaa amma itti jiran kana ennaa xumuratan taayitaa gallakkisuu qabu. Pirezidaantiin Koongoo Brazzaville kun pirezidaantota Afrikaa yeroo mootummaa ofii dheereffachuudhaaf jecha heera biyyattiitti bultu jijjiirratan keessaa tokko ta'uu isaaniiti. Kan yeroo dheeraadhaaf Burkiinaa Faasoo hoogganaa turan Bileez Kaampaawure akkuma yeroo taayitaa isaanii dheereffachuuf jecha heera biyyattii jijjiiruu yaalanii fincila uummataatiin taayitaa irra bu'anii pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa immoo baatii caamsaa darbe waan akkasii yaaluu isaaniitiif hokkarri biyyattii keessatti ka'ee ture.
Tam caqasuu jirtan turraa dhanuu VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduu Hojjetoonni tuurizimii andaara galaana Keeniyaa uggurarra jireessa naannoo sanarra kaasuudhaaf tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte simatanii jiru. Aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi naannoo sana akka hin daawwanne akkasumas turistoonni hedduun daawwannaadhaaf akka gara sana hin deemne dhorkee ture uggurri kaayamee ture sun gabaasaa Jiil Kireeg tujubetu dhiyeessa.
Andaarri galaana Keeniyaa laggeen babbareedoo, nyaata gaarii, bakka bashannanaaf naannoowwan boqonnaaf tolu qabu. Haleellaaleen Al-Shabaabiif yakki hojjetamu garuu tuurizmii biyyatti miidhee jira. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaa naannoo andaara galaana biyyattii hedduu kan magaalaa Maalindiirraa qabee hanga naannolee daangaa Taanzaaniyaatti keessee turte irra hedduu kaastee jirti. Uggurri imalaa odola lamuu kan garba Hindiitti geessu garuu ammayyuu hin kaafamne. Tiffanii Magriif itti gaafatamtuu yookaan attaashee sabaa himaa embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Nairoobii keessaati.
The reason why we lifted the restrictions while terror and crime threats remain throughout Kenya the specific
Shororkaaf balaan yakka naannoo Keeniyaa keessaa utuma jiru sababa nuti uggura kana kaafneef halawwan adda addaa keessuma kan naannoo andaara galaanaa kibba Maalindii keessaa laalchise mootummaan Keeniyaa tarkaanfii barbaachisu fudhachuusaan jijjiirama guddaan waan argameefi jedhan. Briteen naannoodhuma kanarra uggura imalaa keessee turte baatii waxabajjii keessa kaaftee jirti. Hooggantuu gameettiin Federeeshinii Tuuriizimii Keeniyaa Suuzaan Ongaaloo hedduu gammaduu isaanii dubbatu. Naannoo sanaaf fooyya'ina guddaa ta'uu himuun fedha. Sababiin isaas baatii waxabajjii dura tuuriizimiin andaara galaanaa dhugumatti gaariin turre. San booda Briteen uggura keessa kaafte. Amma kun fooyya'ina guddaadhaa jedhan. Ongaaloon akka jedhanitti tuuriizimiin dinagdee naannoo andaara galaanaa kan irratti hirkate. Dinagdee naannoo sanaaf deeggarsa guddaadha. Sababiin isaas waa biraa waliin wal bira qabe ilaaluun danda'u jedhan. Uggurri imalaa Ameerikaan keessa sun jalqaba irratti kan inni miidhe aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen naannoo sanaa akka hin daawwanne sirnaan ugguramani. Garuu kanneen tuuriizimii naannoo sanaa hoogganan akka jedhanitti uggurri sun tuuristoota kanneen biroo danqe. Kaan isaanii uggurri akkasii gamasitti akka hin imalle mirkanuu isaan dhorkate. Mohaammad Umar itti gaafatamaa bakka bashannanaa Diyaanii kan Mombaasaa gama kibbaa keessaati.
Majorly UK and US are what people are looking at even if there are certain countries
Dhimmisaa Britainii fi United States kan namoonni gara isaanii ilaalan ta'uu isaati. Biyyoonni kabiroon kanneen ugguran keenya yoo jiraatan iyyuu imala laalchisee biyyoota kana kan ilaalaman.
Tracy Peer hoteela Flamboyant kan Diyaanii keessaa hoogganu sodaa nageenyaa akkasumas sababa dippiloomaatonniif hojjettoonni tokkummaa mootummootaa hedduun naannoo sana akka hin daawwanne dhorkamaniif jecha daldalli isaanii baatilee 18 darban keessa 180% gadi bu'uusaa dubbatu. Hoteela keenya keessa bakka qabamee ture hedduu dhabne. Kan Nairoobii irraa namoonni qabatan illee dhabnee jirra. Sababiin isaas gara andaara galaanaa sanaatti maluuf kana booda eeyyama waan hin qabaanneefi jedhan. Uggurri sirnaan kaa'ame ka'uyyuu akeekkachiisi imalaa ministiriin imalaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa Keeniyaa ennaa daawwatan balaan jiraachuu akeekkachiisu hin ka'in jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii keenya taanutti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin affeeraa ittiin bohara.
Gigani gara sana ga irratti eegamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooreetti aadaa sooree irbaanii rabuunsa qabaayi seeqanii seeqanii kan gargaar nu baatan jaraayi. Morma kee jalattaneensa Hoggalaanee tiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha Hoggalaanee tiyaa yooman dhufee si akka ansirraa fagoon jira Maalaan jira maala jira maalaan jira yaga Laane maalaan jira caccabsee na nyaatee jira Ani jiru wali ani jiru yaga laane ani jiru kutuutee na nyaateeti kotee kotee nami jinsanii darbatee yaga laane kotee kotee nami jinsanii darbatee rafee buluu nami waan horma abdatee yaga laane maalaan jira caccabsee na nyaatee jira.
Haacaaluu Hundeessaa Walleessaatiif guddaan galatoomsaadha dhaggeeffatoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Addunyaa irratti jireenyi dubartootaa fooyyaa akka jiru gabaasaan haroo bahe hubachiisee jira. Gama kaaniin immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa jijjiirama caasaa gochuudhaaf ka jiru ta'uu dubbatee jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffata jaallannetu dhiyeessa.
Dubartoonni addunyaarra jiran waggootii darban 20 keessatti umriin isaanii dheerachaa carraa barnoota fooyya'ee argachaa fi umrii ijoollummaatti heerumuun hafaa jiraa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaasaa haraa baaseen. Garuu jedhe dubartoonni miliyoona hedduun ammayyuu carraa barnootaa itoo hin argatin dubartummaa isaaniitiin hookkarri irratti gaggeeffamaa miidhamaas ka jiran ta'uu gabaasichi kun hubachiiseera. Akka gabaasni kun jedhutti lakkoofsi dhiirotaa isa kan dubartootaa miliyoona 62 caala addunyaa irratti garuu umrii dullumaa keessa adda addummaan kun dhabame lakkoofsi dubartootaa 100 keessaa harka 54 ta'a. Isaan kun umriin isaanii immoo waggaa 60 olii jedheera. Addunyaa irratti umrii namni tokko jiraachuu danda'u giddugaleessaan waggootii darban 20 keessatti dabalee jira. Dubartoonni bara 1995 keessa giddugaleessaan umriin jiraachuu danda'an waggaa 64 ture. Bara keessa jirru 2015 keessa garuu giddugaleessaan hanga waggaa 72 jiraachuu danda'aniiru. Walumaagala dubartoonni umriin itti heeruman giddugaleessaan waggaa 25 ta'ee jira. Kunis dubartoonni barnoota argatanii dinagdee daldalaa hanga tokko argachuu walaba waan ta'anii fi jedha gabaasni bahe. Ijoollummaan dirqisiifamanii heerumuun hafaa yookiin immoo gadi cabaa akka adeeme gabaasni kun hubachiiseera. Dubartoota 4 keessaa tokko kanneen umriin isaanii 20 hanga 24 ta'e umrii isaanii 18 tun guutin heeruman. Ijoollummaan heerumuun biyyootii Eeshiyaa, Kibbaa fi biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti heddummaata. Yeroo ammaa dubartoonni lakkoofsa ijoollee godhatanii xiqqeessaa jiru. Sadarkaa addunyaatti waliigalaan bara 2010 hanga ammaa jechuun bara 2015 gidduutti ijoolleen godhatan 2 ta'ee jira. Bara 1990 hanga 1995 gidduutti lakkoofsi ijoollee godhatanii 3 ture. Qorannaan tokkummaa mootummootaa gaggeesse akka jedhutti dubartoonni Awurooppaa keessaa lakkoofsi ijoollee godhatanii baay'ee xiqqaateera. Daa'ima tokko qofa godhatu. Kutaalee guddachaa jiran keessatti immoo giddugaleessaan ijoollee dubartiin tokko godhattu 3 fa'i. Afrikaa waaltaaf gama dhihaa keessatti immoo 5 yookaan immoo sana caalaadha. Lakkoofsi haadholii yookaan abbootii qofaa isaanii ijoollee guddisan biyyootii dureeyyii keessattis ta'e kanneen guddataa jiran keessatti beekamaa dhufee jira. Isaan akkasii 4 keessaa harki 3 ka ta'an garuu haadholii qofaa isaanii ijoollee guddisanidha jedha gabaasni bahe kun. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti hedduun isaanii gaa'ila diiganii yoo ta'u kaan immoo gaa'ila hedduu dhaabuu fi ijoollee hedduu godhachuurraa qofaa ba'an. Kana malees jedha qorannaan kun haadholiin abbaa manaa yookaan hiriyyaa dhiiraa ituun qabaatiin qofaa isaanii ijoollee guddisan dhiira qofaasaa ijoollee guddisu caalaa hiyyeeyyii ta'anii mul'ataniiru. Shamarran barumsa sadarkaa lammataa seenuuf carrooman lakkoofsaan kan dabalan ta'us garuu jedha gabaasichi kanneen barnoota sadarkaa duraa keessa jiranirra lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Sadarkaa addunyaatti lakkoofsi shamarran kolleejotaaf yuunivarsiitiiwwan seenanii dabalaa jira ka jedhu gabaasni haaraan kun biyyootii guddatan keessatti lakkoofsi shamarran kan caalu yoo ta'u biyyootii guddataa jiran keessatti immoo lakkoofsi dubartoota walakkaa ta'u. Gabaasni kun akka jedhutti dhiirotaaf shamarran dargaggummaa keessa jiran harka caalaan barreessuuf dubbisuu ni danda'u. Garuu umriin isaanii 15 ol kan ta'e 1,700,000 homaan baranne isaan akkana 3 keessaa harki 2 immoo dubartoota. Tokkummaa mootummootaa akka jedhutti bara 2015 keessa dubartoonni umrii hojii hojjechuu keessa jiran keessaa walakkaa qofaatu hojii irratti bobba'ee jira. Dhiirri garuu 4 keessaa harki 3 hojii irratti bobba'anii jiru. Kutaalee lakkoofsa dubartootaa hojiirra bobba'an xiqqaa qaban Afrikaa gama kaabaa, Eeshiyaa gama kibbaaf, Eeshiyaa gama dhiyaati. Kutaalee biyyootii guddataa jiran keessatti lakkoofsi dubartoota mana namaa keessa hojjetanii 100 keessaa harka 73 yoo ta'u, dhiirri hojjetee dolaara 1 yeroo argatu dubartoonni immoo saantima 70-90 gidduu argatu. Kana malees dubartoonni mana namaa keessa hojjetan sa'aatii dheeraa kan hojjetan ta'us kan sa'aatii 3 maallaqni hin baafamneef yookaan immoo tola hojjetan jiru jedheera. Biyyootii guddataa jiran keessatti immoo dhiira caalaa sa'aatii 2 dabalanii hojjetu. Dubartoonni addunyaarra jiran reebicha hamaa humnaan gudeeddii miidhama yaada sammuuf rakkina dinagdeetu ragaa. Kunis maddi galii barnootaaf umrii gaarii ituu qabanii akka ta'e qorannaan tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira. Giddugaleessaan dubartoota 3 keessaa 1 dararaa reebichaa yookaan immoo hookkara gama quunnamtii saalaan irratti gaggeeffamuuf saaxilamteetti jedhe addunyaarratti jaalallee waliin jiraatan yookaan immoo maatii waliin haala hidhata qabuun kanneen of ajjeessan 3 keessaa harka 2 dubartoota jedheera. Addunyaarratti yoo xiqqaate biyyoonni 119 hookkara mana keessaa kan ilaaleen seera ba'e mirkaneessaniiru. Biyyoonni 125 immoo dararaa quunnamtii saalaa waliin hidhata qabu hambisuuf seera qaban. Biyyoonni 52 immoo humnaan gudeeddii gaa'ila keessatti uumamu ittisuuf seera baafataniiru. Ta'us garuu gabaasni tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti biyyootii kana harka caalaa isaanii keessatti kana hambisuuf gargaarsa yookaan gidduu seensa kan barbaadan harka 50 gadi. Isaanis kanneen maatii yookaan hiriyyaa ofitti rakkoo isaan mudate himatan malee kanneen poolisii yookaan ogeessota tajaajila dhimma kanaatti himatan miti jedheera. Gabaasni kun akka xumura irratti jedhutti hookkara mana keessaa kan ilaalchi jiru biyyootii hundumaa keessatti jechuun haala danda'amuun jijjiiramaa kan jiru yoo ta'u kunis lafa rakkoon kun jiru odeeffannoonsa lafa galmaa'ee jirutti ta'uu ibseera. Mata duree lammataatti ceena jaarmayaan fayyaa addunyaa yookiin WHO'n jijjiirama argamsiisuuf deemu keessatti qophaa'ina dammaqinsaa fi iftoominaan hojjechuun bu'uura isaa godhachaa akka jiru Liisaa Shelaayin waajjira haadhoo jaarmayaa kanaa kan Jeneevaa jirurraa gabaastee jirti. Dr. Margaret Chan akka jedhanitti dhukkuba Ibolaa biyyootii Afrikaa dhiyaa mudateerraa barumsa hedduutu argame. Kunis jijjiirama yeroo ammaa jaarmayicha keessatti argamsiisuuf irratti hojjetamaa jiru keessatti kan galfamuuf jiru ta'uu dubbatan. Dr. Shaan akka jedhanitti weerara dhukkuba ka'uu kamiyyuu dura dhaabbachuuf qophaa'uun barbaachisaadha. Kunis caasaa tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaaf addunyaarra jiranii kanneen caasaaleen isaanii dadhaboof raafamoo ta'an jajjabeessuu of keessaa qabaa jedhu.
In the past when we talk about health system, the tendency is to talk about clinical care, curative care.
Yero darban kesa waye chaasa tajajile egumsa fayya yero dubbannu tajajile egumsa fayya jiran qofarratti fullefanne amma garu odefanno dukkubota ummatafi qoranno laboratori argame dandeetti chaasa tajajile egumsa fayya kesatti galchu qamna jedaniru akka qama sagantaasa jijjira jirutti jedu Dr. Chan jarmean fayya addunya sadarka addunyaatti humna tajaajila eegumsa fayyaa kan yeroo hatattamaa ijaaruu barbaachisa jechuudhaan VOA ibsaniiru. Gareeleen tajaajila wal'aansa fayyaa kanneen biyyooti alaa keessatti leenjisuu akka qophaa'an eeggatan gochuu yeroo dhukkubi bifa weeraraan ka'u yookaan immoo balaan uumamaa dhaqqabu biyya kamiiniyyuu keessatti bobba'uudhaan gargaaruu jedhaniiru Dr. Chan. Kana malees jedhan hooggantummaan murteessaa ta'ee argamuusaa sodaa dhukkubi daddarbaan uume hubachuu fi waa'ee rakkoo dhukkubootaa haala ifa ta'een ibsuun barbaachisaa akka ta'e akkasumas immoo hanga danda'ametti to'annaa jala oolchuun barbaachisaadha jedhan. Weerara dhukkuba ebolaa biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti uumameerraa barumsa guddaa arganne hawaasa adda addaa fi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa gidduutti walaamantaa ijaaruun akkaan barbaachisaa ta'uusaas dubbataniiru. Hojii gaggeeffamu keessatti hirmaannaan hawaasaa qooda olaanaa akka qabu kunis yeroo weerarri dhukkubaa gadi bu'aa adeemuttillee barbaachisaadha jedhan.
As we are speaking, we are still seeing community resistance. They high cases.
Yeroo dubbataa jirru amma kanattillee dura dhaabbannaan hawaasaa argamaa jira. Nama dhukkubsate dhoksanii yeroo inni du'u awwaaluufaa. Kanatu ta'a taanaan tajaajilli fayyaa uummataa waliin ga'uuf tarkaanfiin fudhannu guutummaa akka hin taane danqaa jedhan. Dr. Chan akka dubbatanitti Laayibeeriyaan dhukkuba ebolaarraa walaba ta'uun ishee labsamee jira. Seraaliyoon immoo torbanneen lamaan darban keessa nama haaraa dhukkuba ebolaan qabame hin qabdu. Biyyootiin ebolaarraa walaba jedhanii labsuuf immoo guyyaa 42 waan barbaachisuuf itti dhiyaataa jirti Seraaliyoon jedhanii. Garuu ebolaan ammayyuu guutummaatti hin dhabamne. Namoonni ebolaan qabamuu isaanii shakkame 3 Giinii keessatti haaraa argamaniiru. Kanas mirkaneeffachuuf jarmeeyyaan fayyaa addunyaa irratti hojjetaa jira jedhanii jiran. Kanumaaniin kanarraa xumura torbee mata duree biraatti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaatti nagaa.
Mata oduu deebi'ee sanitti hima. Koriyoo mootummaan Suudaan kibbaa haaraa ayyaabama akka waraanii paartii mormituutiif mootummaan Suudaan kibbaa waraana walitti makateetiin mootummaan biyyaan bulchuu danda'u irratti mari'atu ardaa Finfinneetti taa'e. Akka gabaasee haaraa baay'ee jedhutti Suudaan kibbaa godina yuunitiitti nama kuma hedduutti beelaan dhumuuf afaan balaa jarjira. Tokkummaan mootummootaallee uummata kana keessa namni hedduu rakkachuu akka danda'a duraanuu dubbate. Paartileen mormituu uummata biyyaatiif dhaabbileen gargara bakka buutota mootummaa Ameerikaatiif waldaa Awurooppaallee dabalataniitiin Koongoo waliin ta'anii rakkoo siyaasa biyyisuun irratti mari'achuuf qophii jiru. Milishootii Boko Haram duruu Naayijeeriyaa oolmaa bultii dhoowwan ta'an har'a ganamallee akka oduu arganneetti nama 20 caala godina Boornoo keessatti fixan. Waldaan Awurooppaa yoo pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa paartilee mormituutiin walitti dhufeetiin rakkoo biyyi isaanii irratti mari'achuu baat qarqaarsi irraa dhaabuun doorsisuu jiru oduu addunyaa keessa dhaabii tokkummaa mootummoota kabaqataa qarqaaru biyyitti cheekii akka baqataa fi godana namni godaana biyyi isaaniitti dhufu rakkina hedduu keessa dabru gochuu fi hiitee jireenya isaanii irraa hammeessuu jiru jechuun himate. Waraanni Ameerikaa kurdoota 70 ta'an milishoota ISIS harka isaaniitti baaseetiin waraan sun Ameerikaa sun keessa ammoo tokkotti balaa kanaan jidduutti dhumate uummati kurdish kun yoo hedduu milishoota ISIS ta'an haduu jiraachuun isaa beekama. Ministeri hajaa alaa Ameerikaa ta'a duriitiif amma ammoo pireezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgomuutta jirtu Hillaarii Kilintan jabaan isiitti akka ambaasaaddara Ameerikaa ka durii magaalaa Bengaazii keessatti jeessan irratti har'a koree koongireesiitiif maruu dubbachuu jiru ammaaf oduun kun.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.